Жума наурыздын 18 күнү Капшайга каласынын каалалык сотунда колония кызматкерлерине катышты сот иши аякталды. Колонияга энди түшкөн соттолгон Жандос Сагатовду соккуга жыгып азаптады деп айыпталган түзөтүү мекемесинин 5 кызматкери менен 4 сотталушу барлыгы 9 адамга катышты судья Жанат Шуматов өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна сот залынан чыккан Сагатовдун адвокаты Гаухар Салимбаева телефон аркылуу кабарлады.
Сыздыков 6 лет 9 месяцев лишения свободы.
Колония баштыгынын орун басары Канат Сыздыковго мекеменин эмдөө жана алдын алуу иши боюнча орун басары Жумагали Абдымуратовго, колония кызматкерлери Улан Ахметов, Сырым Курманов жана Канагат Үркүнбаевдерге барлыгына 6.5 жыл бас бостандыгынан айыруу тууралуу өкүм чыкты.
Курманов 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Дит Азаттыкка адвокат Гаухар Салимбаева. Будан бөлөк иске катышты жоопко тартылган тагы 4 сотталган азаматка негизги жазаларын эскере отуруп 7, 20 жана 9 жыл бас бостандыгынан айыруу тууралуу өкүм чыгарылып отур. Будан мурун кабарлангандай 28 жаштагы Жандос Сагатов 2010 жылы наурыздын 20-сында Алматы облусунун Заречный кентиндеги катаң режимдеги ЛА-155-8 колониясына түшөт. Россия аскерий академиясынын түлегі зенитті әскери бөлімнің командирі болған Сағатов есірткі таратты деген айыппен колонияға 14 жылға жазасын өтеуге жіберілген. Алайда колонияға түскен алғашқы күнақ мекеме қызметкерлері мен өзге де сотталған азаматтардан таяқ жеген. Сағатовтың туыстарының сөзінше жас жігітті түзету мекемесіндегілер жабылып, ұрып, зорлаған. Салдарынан Сағатовтың тік ішегі жыртылып, қуығы жарылып кеткен. 4 операция жасатқан ол қазір 5-ші операцияны күтіп отыр. Сағатовтың адвокаты Гаухар Салимбаева бүгінгі шешімді әділ деп санайтындығын жеткізді.
Всех осудили по пыткам. В принципе, мы думаем, сторона потерпевших считает, что такой приговор справедливый.
Құқық қорғаушылардың сөзінше, бұл Қазақстандық қылмыстық атқару жүйесі тарихында азаптау айыбы бойынша сотқа жеткен алғашқы іс. Сондықтан бұл істің нәтижесі емес, оның қозғалып сотқа жеткендігінің өзі өте маңызды дейді Азаттыққа азаптауға қарсы коалициясының мүшесі және Алматы және Алматы облысы бойынша түзету мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия төрайымы Ардақ Жанабілова.
Для нас важно даже не сколько срок наказания, а для нас
Бұл істе біз үшін маңыздысы жаза емес осы процестің өзі. Өйткені қоғам өкілдері, прокуратура және мемлекеттік органдардың барлығы түзету мекемесінде болған азаптау фактісін сынады. Ең бастысы, колония қызметкерлері жазадан қашып құтылмайтындықтарын білуі тиіс. Сотталушылар да әділдік пен олар үшін құқық қорғаушылар араша түсетіндігін білуі тиіс. Қазір Қазақстанның барлық сотталушылары осы істі бақылап, оның шешімін күтіп отыр.
Практически весь тюремный мир Казахстана, вот все они заключенные, наблюдают за этим процессом. Они ждут с нетерпением.
Дит Ардақ Жанабілова айта кету керек, бұған дейін 2010 жылдың қараша айында Ақмола облысына қарасты Державинск қаласындағы 766-26 қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты азаптау бабы бойынша іс қозғалған. Бұған қатысты іс наурыздың 17-сі күні ғана басталды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.